Oikein hyvää maanantai-iltaa kaikille ja tervetuloa tähän Raamattokouluun minunkin puolestani. Ja oikein miellyttävä nähdä, että näin monet teistä olette lähteneet mukaan. Te istutte niin kovin laajalla sektorilla, että en tiedä oikein miten tässä pitäisi katsella, että näkisi teitä kasvoista kasvoihin, mutta toivon mukaan ääni ainakin kuuluu. Ja sillä tavalla voimme tänä iltana tarkastella, niin kuin tässä johdannossa Antti jo kertoikin, ja hänenkin Raamatun katkelmansa oli erittäin osuva tähän illan teemaan. Ehkäpä palaammekin siihen hetken päästä. Niin, että pohtisimme apostoli Paavalin elämänvaiheiden kautta kysymystä tästä opetuslapseudesta, joka tietysti helposti palautuu mieleen ajatellen Jeesuksen opetuslapsia, mutta kyllä myöskin Paavalilla oli omat työtoverinsa, nuoremmat työtoverit. Nykyään paljon puhutaan tällaista mentoroinnista ja hengellisestä ohjauksesta, hengellisestä vanhemmuudesta, opetuslapseudesta, mitä nimeä sitä nyt sitten haluammekin käyttää. Ja ajatuksena olisi se, että tänä iltana ja toivon mukaan viikon kuluttua meillä olisi tällainen kaksoisluento, jossa tänään ensin katsoisimme sitä, että millä tavalla Paavalin omassa elämässä toteutui se, että jonka tämäkin äsken luettu johdantosana viittasi, että hänkin tarvitsi aikanaan tukea ja hänelläkin oli niitä vanhimpia, jotka auttoivat hänet seurakunnan yhteyteen. Hänkin oli opetuslapsi, jos näin sanomme, eräässä elämänsä vaiheessa ja miten hän siitä kasvoi sitten eteenpäin ja miten hän taas sitten omassa työssään varusti nuorempia. Tällaista linjaa me tässä kahdessa luennossa nyt sitten etsisimme. Ja ensin on ehkä hyvä palauttaa mieleen juuri tämä historiallinen tosiasia, että kristillinen seurakunta, varhaiskirkko, alkuseurakunta, mitä sanaa siitä käytämmekin, oli jo syntynyt ennen Paavalin voimakasta kääntymystä. Ja näin ollen me voimme sanoa, että Paavali otti vastaan sen evankeliumin, jonka häntä vanhemmat Jeesuksen seuraajat olivat ensimmäisen pääsiäisen jälkeen omaksuneet. Ja Jerusalemin alkuseurakunta, niin kuin me usein sitä kutsumme, oli tietysti muotoutuvan kristinuskon keskus alusta asti. Kristinuskohan eli pitkään juutalaisuuden jonkunlaisena alalahkona, ja oikeastaan voisi sanoa, että vasta aika pitkän kehityksen jälkeen kristinusko alkoi hahmottumaan ja ottamaan ikään kuin etäisyyttä juutalaisuuteen siinä mielessä, että voidaan puhua varhaisesta kirkosta. Ja ensimmäisiä tällaisia vaikutusvaltaisia kristittyjä Jerusalemissa olivat kreikan kieltä äidinkielenään puhuneet. Heitä usein kutsutaan hellenistikristityiksi. Tietysti myöskin juutalaisuudesta kääntyneitä oli, niin kuin tietysti opetuslapsetkin keskeisesti. Mutta, ja ehkäpä eräs tunnetuimpia Jeesuksen opetuslasten ohella oli esimerkiksi Stefanus, josta apostolien teot kertoo luvussa 6 ja 7. Ja tietysti monia muita. Paavali oli kristillisenä johtajana omana aikanaan aika kiisteltykin henkilö, joka näkyy esimerkiksi hänen kirjeissään, jossa hän usein joutuu puolustautumaan ja perustelemaan asemaansa pakanaan apostolina. Ja tietysti hän oli toisaalta hyvin radikaali ja käänteentekeväkin, oli tietenkin se hänen saamansa kutsumus ja näky lähteä julistamaan evankeliumia muille kuin juutalaissyntyisille. Apostolien tekojen 15. lukuhan on tästä hyvin sellainen selkeä luku, jossa kerrotaan tästä niin sanotusta Jerusalemin kokouksesta. Ehkä on hyvä sekin palauttaa vielä mieliimme, että Jeesuksen ristin kuoleman ja Paavalin aktiivisen toiminnan alkamisen välillä oli noin 20 vuoden pituinen ajanjakso, jolloin siis varhaisen seurakunnan ensimmäiset vaiheet elettiin pääsiäisen jälkeen. Ja tuolloin apostolit johtivat seurakuntia, niin kuin Uudesta testamentista muistamme. Paavali liittyy siis häntä aikaisemmin vaikuttaneiden opettajien opetukseen. Tämä on ehkä hyvä meidän muistaa. Ja näin voidaan ajatella, että Paavalin oman eräänlaisen opetuslapsivaiheen voisi arviolta sijoittaa vuosien 35-47 väliseen aikaan. Ehkä juuri aikaan ennen tätä Jerusalemin kokousta. Niin, Paavalin vastaanottama evankeliumi häntä vanhimmalta sukupolvelta näkyy ehkä juuri tämmöisissä uskontunnustuslauselmissa, mitä Paavali käyttää sitten kirjeissään, jotka sisältää tiivistetyssä muodossa pääsiäisen sanoman. Esimerkiksi ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luku, jakeet 1-5, voisi olla tällainen esimerkki. Veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä olen sen teille julistanut. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Tässä on nyt se merkittävä yksityiskohta. Paavali, luen vielä uudelleen. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Ja sitten Paavali siteeraa häntä vanhemman hengellisen opetuksen sanoin, pääsiäis sanomaan näin: Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja niin edelleen. Eli Paavali ottaa sellaisenaan häntä vanhemman sukupolven ja hänen, voisi sanoa, hengellisten ohjaajiensa opetusta ja liittää sen omaan opetukseensa. Ja tässä voisi ajatella, että on tietysti eräs tämmöisen opetuslapseuden ajatus, että ei kukaan keksi, ei Paavalikaan näitä asioita ikään kuin itse, jos käytämme sanaa keksinyt, tai vain omasta uskon kokemuksestaan lähtenyt liikkeelle, vaan hän liittyy selkeästi jopa ihan näin lainaten näitä alkukirkon perusopetuksia, nimenomaan sitä ydinsanomaa pääsiäisestä. Ja Paavali käyttää siis tällaista sanontaa, joka juutalaisten rabbien opetuksissa hyvin usein näkyi, juuri tämä ilmaisu ottaa vastaan ja antaa tiedoksi. Eli juuri toimia tällaisena niin kuin sillan rakentajana aikaisemman sukupolven ja nuorempien välille. Ja tästä ehkä nyt voisi vielä lukea yhden hyvin selkeän esimerkin apostolien tekojen 11. luvusta, jossa jakeesta 23 alkaen apostolien teot 11. Ensimmäinen korinttilaiskirje 11. Joo. Ensimmäinen korinttilaiskirje 11. Jakeesta 23 jakeeseen 25. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: tämä on minun ruumiin, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. On tietysti jotenkin musta hyvin vavahduttavaa ajatella, että meidänkin ehtoollisliturgiamme edelleen liittyy näihin sanoihin, jotka tietysti ensimmäisen pääsiäisen valmistautumisen yhteydessä lausuttiin, ja jota Paavalikin siteeraa tietysti ihan tarkkaan. Tässä näkyy juuri se, miten kristillisen uskon keskeiset sisällöt siirtyvät sukupolvalta toiselle. Ja tässä on tietysti tämän opetuslapseuden yksi keskeinen idea, totta kai. Näin ollen me tästä voimme päätellä tietysti, että pyhän ehtoollisen vietto ja myöskin jo pyhä kastekäytäntö olivat muotoutuneet jo seurakunnan keskellä ennen Paavalin aikaa. Ja Paavali tietysti liittyy niihin, ei hänellä ole tarvetta niitä mitenkään muuttaa. Hänen merkityksensä on sitten siinä, että hän välitti evankeliumia ennen kaikkea ihan kokonaan uusille kuulijaryhmille. Ja Paavali on näin ollen tärkeä, voisimmeko sanoa, eräänlainen nivel siinä kristittyjen sukupolvien ketjussa, jotka yhdistävät myöskin meidät kristinuskon syntyvuosiin. Ja etenkin nämä Paavalin monet seurakuntakirjeet henkii sellaista hyvin syvällistä opetusta Raamatun keskeisistä kohdista nimenomaan muuttuvan toimintaympäristön keskellä. Tässä on ehkä Paavalin merkitys sitten, josta ensi kerralla puhumme enemmän. Mutta miten Paavali sitten löysi tiensä kristittyjen yhteyteen? On hyvin mielenkiintoinen kysymys, ja apostolien teothan kuvaa sitä varsin seikkaperäisesti. Nimittäin on opettavaista katsoa, miten Paavalin tie alkuseurakunnan vainoojasta sitten juontuu ensin seurakuntayhteyteen ja sitten myöhemmin ihan tällaiseen kokonaan omaan vahvaan kutsumukseen pakanoiden apostolina. Eihän se ole välttämättä mitenkään itsestään selvää, että näin tuli käymään. Apostolien teossa Luukas kuvaa oikeastaan kolmekin eri kertomusta Paavalin dramaattisesta kääntymyksestä, josta kaikki alkaa. Voit vaikka myöhemmin palauttaa niitä mieleen oman Raamattusi äärellä, jos haluat, niin saat tämän luennon myöskin kirjallisena versiona tässä sitten luennon päätteeksi, josta löytyy näitä Raamatun kohtia. Apostolien tekojen luvussa 9, 22 ja 26 Luukas kertoo Paavalin tästä väkevästä kääntymyksestä, mutta ehkä mielenkiintoista on katsoa Galatalaiskirjeestä, miten Paavali itse myöhemmin sitten ymmärsi tämän voimakkaan murroksen elämässään. Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 15 ja 16, Paavali pohdiskelee asiaa näin. Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut minut ja armossaan kutsunut minut työhönsä, näki hyväksi antaa poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisin julistamaan vieraalle kansolle sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä. Eli Paavali itse kuvaa kääntymystään ilmestyksenä, jonka tarkoituksena oli ennen kaikkea toimia kutsumusnäkynä hänelle. Ja tässä Galatalaiskirjeen kohdassa on ehkä se mielenkiintoista panna merkille, että vaikka juuri niin kuin edellä kuvasimme, Paavali kertoo, että hän on monia evankeliumin keskeisiä asioita totta kai ottanut vastaan häntä vanhemmilta kristityiltä. Mutta tässä kutsumusnäkyasiassa hän on hyvin järkähtämätön ja toteaa, että silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä, kun oli kysymys pakanain pariin lähtemisestä ja lähetystyön aloittamisesta, josta hän sitten kävi melkoista keskustelua Jerusalemin johdon kanssa apostolien tekojen 15. luvun mukaan. Eli tässä on ehkä hyvä nämä kaksi asiaa niin kuin pitää mielessä. Kertaan sen vielä uudelleen. Paavali hyvin reilusti ja avoimesti myöntää, että aivan keskeiset kristillisen uskon opetukset tulee häneltä vanhemmalta sukupolvelta, johon hän liittyy ja haluaa siirtää niitä eteenpäin sellaisena. Mutta tässä kutsumusnäyssään hän on astumassa johonkin uuteen ja hänen kauttaan murtautuu jotain ihan uutta varhaiskirkossa esiin. Eli se, että evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille, ei vain ympärileikautuille ja juutalaissyntyisille. Niin, apostolien teoissa kuvataan varsin yksityiskohtaisesti Paavalin tietä ensin Jerusalemin seurakunnan yhteyteen näiden hiljaisten erämaavuosien jälkeen, josta apostolien teotkin kertoo luvussa 9, tai jo aikaisemmin. Ja tästä apostolien teot luku 9 alkaa tämä kertomus, jossa käy ilmi, miten ensinnäkin jokaisella kristillisellä yhteisöllä, jopa alkuseurakunnalla, oli omat varjonsa. Ja niiden tunnistaminen on tietysti työlästä jokaiselle uskonnolliselle yhteisölle ja seurakunnalle, mutta toisaalta ihan välttämätöntä seurakunnan uudistumisen kannalta. Ja ehkä on ihan hyvä, että luen tämän katkelman apostolien tekojen luvusta 9, jakeesta 26 alkaen, jota voimme tarkastella sen jälkeen myöskin vähän yksityiskohtaisemmin, mutta voit ihan ensi alkuun kuunnella tätä kuvausta, joka on varsin mielenkiintoinen ja tällainen herkkä katsaus varhaisen Jerusalemin seurakunnan elämänmenoon. Jerusalemiin saavuttuaan Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä, eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saul oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskoksessa oli rohkeasti julistanut sanomaa Jeesuksesta. Sen jälkeen Saul eli ja vaikutti heidän parissaan Jerusalemissa. Rohkeasti hän julisti sanomaa Herrasta. Hän puhui myös kreikkalaisille, juutalaisille ja väitteli heidän kanssaan, mutta he yrittivät tappaa hänet. Kun uskonveljet saivat tämän tietää, he veivät Saulin Kesariaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsokseen. Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja vahvistui Herran pelossa ja Pyhä Henki vahvisti sitä niin, että se yhäti kasvoi. Niin, jokaisessa seurakunnassa varmasti uusi aikuinen jäsen haluaa antaa panoksensa tavalla tai toisella yhteisön rakentamiseen, niin kuin tietysti Saulkin, joka innokkaana pyrki seurakunnan jäsenyyteen. Ja varmaan seurakunnan jäsenyyden mielekkyys löytyy ja liittyy siihen kokemukseen, että tarvitaanko minua täällä. Onko minun työpanoksellani arvoa seurakunnassa? Hyväksytäänkö minut täällä? Ja saanko minä tilaa vaikuttaa myöskin yhteisön toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen? Ja ehkäpä tässä yhteydessä on myöskin hyvä panna merkille, että Jumala näyttää antavan meille ennen kaikkea ihmisiä. Ihmisiä, joilla on ikään kuin leipä tullessaan, kun he tulevat yhteisöön. Toisin sanoen, niin kuin Saulistakin tässä kerrotaan, että hän eli ja vaikutti heidän keskuudessaan. Hän ei siis vaan liittynyt seurakunnan jäseneksi ja ollut tyytyväinen, kun pääsi alkuseurakuntaan mukaan, vaan hän oli voimakas tarve vaikuttaa yhteisön sisällä. Mutta tietysti surullista oli se lainausmerkeissä, että hän ryhtyi vallan puuhailemaan siellä sellaista, mikä ei ollut soveliasta ja mitä muut eivät pitäneet kovin tarpeellisena. Kun hän ryhtyi evankeliumia puhumaan muillekin kuin seurakunnan jäsenille ja juutalaisille. Hän siis ylitti jotain sellaisia rajoja, mikä ei ollut soveliasta. Ja tilanne meni vallan niin vaikeaksi, että häntä yritettiin suorastaan tappaa. Sitten minusta mielenkiintoista on se, että kun tämä tuli seurakunnan veljien tietoon, niin hänet ystävällisesti siirrettiin seurakunnasta pois. Ja sitten palasi taas rauha. Lähetettiin häirikkö pohjoiseen Tarsokseen, riittävän kauaksi Jerusalemista. Sallikaa tällainen puhe. Mutta ehkä kaikkein mielenkiintoisinta illan aiheen kannalta on se, että vaikka Jerusalemin seurakunnan johto ei ehkä ihan heti hoksannut nuoren Saulin innokkuuden merkitystä, vaan ystävällisesti häntä rauhoiteltiin ja ja siirrettiin vähän niin kuin syrjään, niin oli kuitenkin yksi henkilö, joka tässä apostolien tekojen kirjoittaja meille esittelee. Nimittäin Kyprokselta kotoisin olleen Joosefin, josta oikeastaan apostolien tekojen 4. luvun lopusta kannattaa lukeakin tämä esittely, jossa samalla kerrotaan varhaisen seurakunnan olemuksesta. Näin. Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Kukaan ei kärsinyt puutetta. Ne, jotka omistivat tilan tai talon, myivät sen ja luovuttivat kauppasumman apostolien haltuun. Ja näiltä jokainen sai rahaa tarpeensa mukaan. Myös Joosef, Kyproksesta kotoisin oleva leeviläinen, jota apostolit kutsuvat Barnabakseksi, nimi merkitsee rohkaisija, myi omistavansa pellon ja toi rahat apostolien jaettavaksi. Siis luodaan tämmöinen varsin idyllinen kuva varhaiskirkosta. Tosin sitten seuraavassa luvussa kerrotaankin herra Ananiaksesta ja hänen vaimostaan, jotka ei ollutkaan ihan näin reiluja kuin sitten yhteisö toivoi, mutta se on toinen asia. Tämä kyprolainen Joosef oli reilu mies ja toimi niin kuin yhteisön ihanne oli, mutta se on mielenkiintoista, että hänen kristittyn elämäntapansa mukaan ilmeisesti hänelle oli annettu lisänimi, Barnabas, joka itse asiassa kuvasi kai jopa hänen erityistä lahjaansa, jota Paavali esimerkiksi roomalaiskirjeen 12. luvussa nimittää suorastaan armolahjaksi. Kun hän armolahjan luettelon yhteydessä toteaa, että rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Ja nyt tämä Barnabas, jolla oli erityinen lahja varmaan nähdä ennen muita Saulin kyvyt ja lahjat, ja mikä myöskin mielenkiintoista, hän luotti nuoreen Sauliin. Muutenhan tässä sanottiin hänestä, että Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä. Eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. Siis kuinka tuttua meillekin omissa yhteisöissämme. Mutta Barnabas näkee jotenkin ennen muita, ja hän luottaa ja hän tunnistaa uskon aitouden. Ja mikä kaikkein sitten merkittävintä, hän asettuu tämän nuoren tulokkaan tueksi. Ja antaa siis oman arvovaltansa puhua Saulin puolesta. Ja jotenkin tässä minusta näkyy nyt opetuslapsen ja hänen ohjaajansa, mentorinsa suhde kauniilla tavalla. Tämä Barnabas näkee myöskin jotain sellaista, mitä ei varmaan Saul itse vielä ymmärrä eikä näe. Hän on suuren innostuksen vallassa ja haluaa edetä ja toimia aktiivisesti. Mutta ei Barnabaskaan voi sille sitten mitään, että Saul ei oikein sopeudu tähän yhteisöön. Ja kai hänkin suostuu siihen sitten, että otetaan tässä niin kuin vähän aika lisää nyt ja katsotaan, miten asiat järjestyvät. Ja niin kerrotaan sitten, että Saul, sitten myöhemmin Paavali, lähetettiin sinne pohjoiseen. Joskus uudet avaukset näyttää olevan siis seurakunnissa niin rajuja, että yhteisön täytyy ottaa tällaista lisäaikaa. Ja vasta vuonna 70, kun Rooman legioonat hävittivät Jerusalemin, alkuseurakunnan oli pakko lähteä sijoiltaan liikkeelle. Vaikka apostolien teoissa luvussa 1 jakeessa 8 oli jo lausuttu ne sanat, joihin kristillinen lähetystyö ankkuroituu tänä päivänä. mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa kuin Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. No Saulhan oli alun perin tällä kannalla, mutta ei ollut ehkä vielä aika seurakunnan johdon jotenkin nähdä tätä, mutta sitten oli välttämätön pakko lähteä. Oli lähdettävä kaikkialle maailmaan historian murrosten myötä, ja näin lähetystyö lähti voimakkaasti sitten etenemään Jerusalemista, niin kuin tiedämme, eteenpäin. Tästä ehkä voidaan kukin omissa mietteissämme paljonkin pohdiskella sitä, millä tavalla näyttää hengellisissä yhteisöissä toisaalta tapahtuva hyvin tämmöisiä inhimillisiä asioita, mutta kuitenkin sitten sellaista Jumalan johdatusta, joka kokonaisuuden kannalta ja myöhemmin näyttäytyy ihan uudessa valossa, niin tässäkin tapauksessa, kun jatkamme eteenpäin. Antiokian seurakunnasta, joka oli siis siellä pohjoisessa nykyisen Turkin ja Kyproksen seutuvilla, niin kuin varmaan tiedätte, niiltä seuduiltahan Paavalikin oli kotoisin, Kilikian Tarsokin on siellä vähän pohjoisempana. Antiokiasta muodostui toinen tällainen kristillisen kirkon keskus Jerusalemin ohella hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja siellä myöskin Jumalan sana kosketti juuri näitä kreikkaa puhuvia hellenistejä juutalaissyntyisten tavoin. Ja kun tästä sitten kantautui hyviä uutisia Jerusalemiin, niin Jerusalemin johto päätti lähettää Barnabaksen niin kuin tutkimaan tilannetta, että miten seurakunta järjestyy siellä pohjoisessa, että onko kaikki hyvin. Ja tästä kertoo apostolien tekojen 11. luku, jakeesta 19 alkaen. Luen taas tällaisen kappaleen ja voit ihan kuunnella ja eläytyä tähän matkaan, joka on jatkoa tälle edelliselle kokemukselle, mistä kerroin. Ne, jotka olivat Stefanuksen surmaamisesta alkaen vainon tähden, ne, jotka Stefanuksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foiniikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka, mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreniläisiä, jotka Antiokiaan saavuttuaan saarnasivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli heidän tukenaan, ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan. Tästä kantautuu tieto Jerusalemin seurakunnalle, ja seurakunta lähetti Barnabaksen Antiokiaan. Kun hän perille tultuaan näki, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan, hän ilahtui ja kehotti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. Hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon. Barnabas lähti sitten Tarsokseen etsimään Saulia. Ja löydettyään toi hänet Antiokiaan, yhdessä he toimivat seurakunnan keskuudessa kokonaisen vuoden. Ja suuri joukko ihmisiä sai heiltä opetusta. Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristit. Niin, tässä on muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia ja kuvausta siitä, miten varhainen kristillinen kirkko sitten laajenee. Mutta se, mikä tässä ehkä illan aiheeseen liittyy kaikkein herkimmin, on se, että tämä Barnabas rohkaisija, joka oli ollut Saulin opastaja ja tällainen vanhempi uskonveli, hän muisti tämän nuoren Saulin ja suorastaan lähti etsimään häntä. Ja otti häneen uudelleen yhteyttä ja toi hänet nyt tämän Antiokian seurakunnan yhteyteen. Siis jälleen hän toimii tällaisena sillan rakentajana seurakuntayhteyttä. Ja hän siis käytti uskollisesti tätä rohkaisijan lahjaansa. Ja näyttää siltä, että heidän lahjansa alkavat vähitellen täydentää toisiaan. Heistä tulee yhteistyökumppanit vähitellen. Ja Ja tällainen opetuslapseussuhde muuttuu vähitellen työtoveruudeksi. Apostolien tekojen 13. luvussa muuten siinä alussa on erinomaisen hieno yksityiskohta ja kuva varhaisen kirkon jumalanpalveluselämästä, joka kannattaa aina palauttaa mieliimme jakeesta 1 jakeeseen 3. Siinä kuvataan nyt tämän Antiokian seurakunnan elämänmenoa, jonka yhteyteen Barnabas oli Paavalin auttanut. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, josta käytettiin nimeä Niger, kyreneläinen Lukios, Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saul. Kerran kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut. Niin he paastosivat ja rukoilivat ja sitten panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Tässä on siis Jumalan palvelusyhteisö, joka lähettää keskuudestaan lähetystyön tekijöitä, eikö niin? Ja se, mikä vielä tässä yhteisössä on mielenkiintoista, se näyttää olevan hyvin monikansallinen. Simon Niger nimestä päätellen oli afrikkalaissyntyinen, Lukios kyreneläinen samoin, Menahem oli Herodeksen hovin, ilmeisesti prinssien kasvinkumppaneita Palestiinasta. Paavali oli kreikkalaista Tarsoksen kaupungista tai kylästä, Kilikian Tarsosta. Siis hyvin tällainen, voisi sanoa, kansainvälinen rannikkokaupunki, jossa syntyi seurakunta, jossa oli tämmöinen vahva henki tehdä sitten lähetystyötä. Ja tästäkin voidaan muuten päätellä, että alusta asti varhaisessa kirkossa Pyhä Henki ja toisaalta virka ovat kuuluneet yhteen, jos näin nyt sanotaan. Niin kuin huomasitte, niin tämä oli hyvin tämmöinen karismaattinen hetki, jossa Pyhä Henki toimii, mutta samalla siinä kätten päälle panemisen kautta siunattiin lähetystyön virkaa, niin kuin me sanoisimme, 2 lähetystyön tekijää. Heidät erotettiin erityiseen palvelutehtävään. Sitten kun jatkamme kertomusta eteenpäin, niin esimerkiksi juuri tässä edellä jo useampaan kertaan mainitussa apostolien tekojen 15. luvussa kuvataan sitä, miten vähitellen sitten näiden kaksikon toiminnassa Paavali, Saulista ruvetaan käyttämään nimeä Paavali, hän nousee päähenkilöksi. Ja apostolien tekojen kirjoittajakin kuvaa tätä suhdetta mainitsemalla aina hänet ensin ja sitten Barnabaksen, kun tähän asti oli aina puhuttu Barnabaksesta ja Saulista. Eli voidaan huomata, että tämä heidän opetuslapsisuhteensa kehittyy edelleen siihen suuntaan, että näyttää nyt siltä, että rohkaisija on tehnyt tehtävänsä ja hän vähitellen alkaa väistyä taka-alalle. Ja Paavalin erityinen tehtävä pakanoiden apostolina alkaa korostua. Ja tästä ehkäpä eräänä sellaisena esimerkkinä on sekin, että miten tämä hänen terävä lähetysteologinen näkökykynsä hämmästytti ei vain alkuseurakunnan johtajia, vaan Galatalaiskirjeessä Paavali itse kuvaa tällaisenkin yksityiskohdan Galatalaiskirjeen 2. luvussa, jakeesta 11 alkaen on tällainen kuvaus: kun Keefas sitten tuli Antiokiaan, nousin vastustamaan häntä julkisesti, koska hän oli menetellyt väärin. Aikaisemmin hän oli ottanut osaa yhteisiin aterioihin pakanuudesta kääntyneiden kanssa. Mutta kun sinne oli tullut Jaakobin luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta. Samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset. Ja sitten Paavali sanoi tärkeän yksityiskohdan. Jopa Barnabas seurasi heidän esimerkkiään. Mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankeliumin totuuden tieltä, sanoin Kefakselle kaikkien kuullen. Jos sinä juutalaisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset? Eli tässä juuri yksityiskohta siitä, miten suuri kiista ja tällainen herkkä kohta oli aikanaan varhaiskirkossa juuri tämä juutalaiskristillisyyden muuttuminen tällaiseen yhä kansainvälisempään, globaalimpaan suuntaan. Evankeliumi kuuluu kaikille erotuksetta. Ja Paavali on tässä, niin kuin me hyvin muistamme, edelläkulkija. Mutta jos ajattelemme tätä opetuslapsisuhdetta, niin tässä kohtaa jo näyttää siltä, että Barnabaskaan ei enää ikään kuin pysy mukana, vaan hänkin jotenkin tällä kohtaa antoi periksi eikä ymmärtänyt tämän pakanalähetyksen tärkeyttä ja semmoista ehdottomuutta, jonka Paavalin kautta tuli varhaiskirkkoon. Ja ehkä vielä selkeämmin tämä sitten tilanne kärjistyy siinä, kun Paavali ja Barnabas ajautuvat välirikkoon keskenään. Sitähän kertoo Apostolien teot 15, jakeista 36 alkaen. Jos mä luen taas tämän katkelman, niin voitte ihan rauhassa kuunnella ja eläytyä tähän aika yllättävään käänteeseen. Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Barnabakselle, lähde kanssani uudelle matkalle. Kaikkiin niihin kaupunkeihin, jossa olemme julistaneet Herran sanaa, käymme katsomassa, mitä veljille kuuluu. Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Tästä sukeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omille teille. Barnabas otti Markuksen mukaansa ja purjehti Kyprokseen. Paavali puolestaan valitsi toverikseen Silaksen. Veljet jättivät hänet Herran armon haltuun ja niin hän lähti matkaan. Vaelsi Syyrian ja Kilikian halki ja rohkaisi seurakuntia. Niin, Paavali teki aloitteen toisesta lähetysmatkasta, niin kuin tässä kerrottiin. Mutta heille tuli kiistaa nuoresta Johannes Markuksesta, jolle oli tullut äiti ja ikävä ensimmäisellä lähetysmatkalla ja palasi kesken kaiken kotiin. Ja Paavali, joka oli tietysti hyvin tämmöinen voimakas tahtoinen ja ehdoton, ei voinut nähdä Johannes Markuksessa kunnon lähetyssaarnaajaa. Mutta huomatkaa jälleen Barnabas, joka oli rohkaisija. Ja oli kerran nähnyt myöskin Paavalissa mahdollisuuksia. Näki niitä myöskin nyt Johannes Markuksessa, vaikka Paavali ei nähnyt siinä elämänvaiheessa. Myöhemmin Paavali kyllä liittää Markuksen luotettavien työtovereittensa joukkoon. Mutta ei kyennyt siinä vaiheessa vielä näkemään Markuksen mahdollisuuksia. Ja niin sitten vähitellen Barnabas poistuu näyttämöltä, kun apostolien tekojen kertomukset jatkuvat ja Paavali jatkaa työtään muiden työtovereidensa kanssa. Mutta vanha kristillinen perimätieto muistelee Barnabasta hyvin merkittävänä varhaiskirkon johtajana, jopa häntä pidetään hebrealaiskirjeen kirjoittajana varhaiskirkon perimätiedon mukaan. Niin, mitä me tästä matkasta nyt voisimme ikään kuin yhteenvetona vielä sanoa, kun ajattelemme tätä opetuslapseusta, opetuslapsisuhdetta, opettaja-oppilas. Niin palautetaan vielä mieliimme, että Paavali tosiaan hyvin avoimesti ja selkeästi liittyi häntä aikaisemmin vaikuttaneiden opettajien opetuksiin. Ja näin voidaan ajatella Paavalin oman elämän opetuslapsivaiheen liittyneen ennen kaikkea näihin vuosiin 35-47, mutta tietysti myöskin sitten näihin sen jälkeisiin aikoihin yhdessä Barnabaksen kanssa, niin kuin tässä nyt juuri kuljimme tämän matkan. Paavali oli tärkeä nivel siinä kristittyjen ketjussa, joka yhdistää meidät kristinuskon syntyvuosiin. Ja tosiaan Barnabas auttoi hänet seurakunnan yhteyteen parikin kertaa, niin kuin huomasimme. Edelleen seurakunta usein hämmentyy uusien tulokkaiden vaikutuksesta. Uudet ihmiset uhkaavat totuttua vuorovaikutusta ja totuttuja rakenteita. Ei tässä ole mitään uutta. Mutta silloin on ratkaisevan tärkeää, että löytyykö uskon yhteisöissä ja seurakunnissa sellaisia sillanrakentajia ja rohkaisijoita, jotka Barnabaksen tavoin pystyy näkemään ennen muita näitä mahdollisuuksia ja avaamaan niitä. Ja jotenkin lohdullista on ajatella sitäkin, että kuinka työlästä Paavalinkin oli päästä seurakuntayhteyteen. Jos ei se ole helppo ollut meille muillekaan. Barnabas poistuu sitten näyttämöltä, niin kuin huomaamme, ja Paavali jatkaa työtään muiden työtovereidensa kanssa. Tästä on ehkä hyvä panna merkille se, että opetuslapseus ei saisi koskaan johtaa sellaiseen riippuvuussuhteeseen opettajiimme, vaan sen tulisi auttaa meitä löytämään omat lahjamme ja oma kutsumustehtävämme. On siis yhtä tärkeää toisaalta nähdä mahdollisuuksia ottaa vastaan, kuin myöskin sitten antaa tilaa ja väistyä jopa syrjään. Mutta ei tämä niin helppoa ole. Se tapahtuu usein vasta niin, että nämä riippuvuudet murtuvat välirikkojen kautta. Mutta jotenkin näistä välirikkojen haavoista, niin kuin huomaamme heidän kohdallaan, voi versoa uutta, jos ne jotenkin kriisit selvitetään ja läpikäydään. Ja silloin jopa tällaisesta riitatilanteesta voi tulla uuden alku. Se irrottaa meidät jostakin vanhasta johonkin uuteen, joka muuten ei voisi tulla eikä saada sijaa. Ja ajattelet jotenkin näiden Uuden testamentin kertomusten äärellä, me voimme hyvin omia kokemuksiamme ja omien seurakuntiamme vaiheita tähän peilailla ja huomaamme, että hyvin samanlaisten asioiden kanssa me painiskelemme tänä päivänä. Mutta me voimme rohkaistua näiden kertomusten äärellä ja nähdä, miten Jumala tekee työtään ja miten tärkeää olisi se, että olisi vanhempia kristittyjä, jotka kulkevat edellä ja tasoittavat tietä nuoremmille. Mutta että vanhemmat myöskin osaisimme antaa tilaa nuoremmille ja ihmetellä sitä työtä, mitä Jumala tekee. Koska useinhan sitä sanotaan vähän noin leikkisästi, että uusien herätysten pahimpia vastustajia on vanhojen herätysten johtajat. Eli juuri tämä muutoksen vaikeus ja sen näkeminen, että Jumala tekee uutta ja hämmästyttää meitä. Ja kirkon alkuajoista lähtien tällainen prosessi on ollut käynnissä. Ja tämä opetuslapseus on yksi mahdollisuus silloittaa tietä. Ja toivottavasti tällaisia, kun nykyään paljon myöskin armolahjoista puhutaan eri tavoin, niin olisi heitä, joilla on tällainen rohkaisemisen lahja. Me hiljennymme yhdessä rukouksessa. Herra, me kiitämme sinua nyt Raamatun sanasta, joka usein hyvin käytännöllisesti kuvailee meidän silmäimme eteen kristillisen seurakunnan ja kirkon vaiheita halki vuosien ja vuosisatojen, vuosituhansien aina tähän päivään saakka. Ja me huomaamme kamppailevamme usein hyvin samanlaisten asioiden kanssa. Herra, me kiitämme tänä iltana sinua kaikista niistä jotka ovat opettaneet ja rohkaisseet meitä elämämme eri vaiheissa. Aina lapsuudestamme lähtien, aina tähän päivään saakka. Kiitos kaikista hyvistä opettajista ja ohjaajista ja myötäeläjistä ja kannustajista. Kiitos heistä, jotka ovat evankeliumin sanan tuoneet meidänkin ulottuvillemme kerran, niin että usko on saanut herätä Pyhän Hengen ja sanan kautta. Siksi me siunaamme myöskin opettajaamme Riitta Lemmetyistä, joka on sairaana, ja pyydämme, että koskettaisit häntä parantavalla kädelläsi ja antaisit voimaa käydä näiden sairauden aikojen lävitse. Herra, tee meistä kaikista myöskin nuorempien seurakuntaan paikkaansa etsivien ihmisten tukijoita ja opastajia, ja anna meille sellainen vastaanottava, toinen toisiamme kunnioittava mieli, niin että pikemminkin ihmettelisimme erilaisuutta kuin vikoilisimme toinen toisiamme. Kiitos, että me tänä iltana saamme tässä nyt rohkaista ja siunata toinen toisiamme tämän vanhan rukouksen sanoin. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isänne ja pojanne ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.